με τις γραφές μας στην επιστολή προς Κορινθίους την πρώτη, στη σελίδα 1015, το κεφάλαιο ΙΒ, και συνεχίζουμε το μάθημά μας. Έχουμε ένα μάθημα περί των πνευματικών, αλλά προσπαθούμε να το δούμε και από μία άλλη σκοπιά, την οποία πολλές φορές δεν πιάνουμε, αλλά είναι πρόσφορο να μπορέσουμε να τη δούμε όλη την προσπάθεια που κάνει ο Θεός για την Εκκλησία Του και να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει ο Θεός από μας μέσα από την δωρεά που έχει δώσει του Πνεύματος του Αγίου. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1015 στο κεφάλαιο ΙΒ προς Κορινθίους Α. Διαβάζω από το 4 ξανά και συνεχίζω μετά στο 7 τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Εδώ, αδελφοί, ξεκάθαρα έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας μιλάει για τα τρία πρόσωπα, την Τριάδα δηλαδή, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, τα οποία εργάζονται στην Εκκλησία. Εργάζονται στους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν, εργάζεται και ο Πατέρας, εργάζεται και το Πνεύμα το Άγιο, εργάζεται και ο Ιησούς Χριστός, και ο καθένας έχει το ρόλο του, αυτό είπαμε και την άλλη φορά. Εξετάσαμε λίγο τη δική μας θέση απέναντι σε όλα αυτά και καταλάβαμε και κατανοήσαμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία δύναμη. Ο Θεός έχει ενεργήσει τα πάντα μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός μας έχει προσφέρει τις ευλογίες Του και ιδιαίτερα μας έχει προσφέρει το Πνεύμα Του το Άγιο, αδελφοί. Αυτό διαβάζουμε και μελετάμε τώρα σε αυτό το μάθημα. Πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πνευματικά για να μπορέσει η Εκκλησία να πάει μπροστά. Διαβάζοντας λοιπόν αυτά που κάνει ο κάθε ένας ξεχωριστά, το Πνεύμα το Άγιο δίνει τα χαρίσματα, το ξαναδιαβάζω, είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, ένα όμως το Πνεύμα, δηλαδή δεν είναι διαφορετικά πνεύματα, είναι διαιρέσεις διακονιών, δηλαδή μοιράζονται οι διακονίες, αλλά αυτός που τις μοιράζει είναι ο Κύριος, ένας είναι ο Κύριος, είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, δηλαδή γίνονται ενέργειες, ο Θεός και Πατέρας είναι ο ίδιος, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Ήθελα λίγο πριν πάμε στα χαρίσματα να καταλάβουμε το ρόλο που παίζουν και τα τρία αυτά πρόσωπα. Από τότε που ο Πατέρας αποφάσισε, αδελφοί, να στείλει το γιο του εδώ κάτω για να μπορέσει να συγχωρέσει, να καθαρίσει, να συγκεντρώσει, να μαζέψει την Εκκλησία του, τα πρόβατά του σε μία πίμνη, ο στόχος πλέον και του Πατέρα και του Πνεύματος του Αγίου είναι να επικεντρωθούν στο πρόσωπο αυτό. Είναι δηλαδή να προσπαθήσουν να φτιάξουν την Εκκλησία έτσι ώστε να μοιάσει στον Ιησού Χριστό. Έρχεται λοιπόν ο Λόγος του Θεού και μας εξηγεί ότι όπως ο Πατέρας καλεί τους ανθρώπους να έρθουν στο Χριστό έχοντας ένα στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το διαβάζω λοιπόν έτσι για να το καταλάβουμε και να κατανοήσουμε και ποια δουλειά κάνει ο καθένας. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1000 στην προς Ρωμαίους επιστολή από το 29. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Αυτό λοιπόν είναι η στόχευση του Θεού, αδελφοί. Όταν λέει ότι ο Πατέρας, ο Θεός, είναι διαιρεί τα ενεργήματα, κάνει δηλαδή διαιρές ενεργημάτων, ο στόχος του Θεού είναι να μπορέσουν οι άνθρωποι να ελκυθούν στο Χριστό. Πρέπει να το δούμε αυτό, πρέπει να το κατανοήσουμε πλήρως, γιατί αν δεν το κατανοήσουμε πολλές φορές το κοιτάμε θεωρητικά. Άρα τι κάνει ο Πατέρας? Ο Πατέρας ελκύει τους ανθρώπους στο Χριστό. Και γιατί το κάνει αυτό? Για να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού. Άρα τα ενεργήματα που κάνει ο Θεός, αυτό που λέει εδώ, δεν είναι ενεργήματα έτσι για να δείξει ότι είναι δυνατός. Δεν είναι θαύματα ή ενεργήματα στη ζωή μας για να αποδείξει ο Θεός τη δύναμή του και να πει εγώ είμαι ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα. αυτά που κάνει ο Θεός σαν ενέργειες είναι να ελκύσει τους ανθρώπους που στο πρόσωπο του γιου του. Όταν λοιπόν ο Θεός ενεργεί, ενεργεί για ένα σκοπό, πρέπει να το κατανοήσουμε. Άρα λοιπόν όταν ο Θεός έρχεται και σου μιλάει, έρχεται και ενεργεί στη ζωή σου, σε προστατεύει, σε φυλάει, ο στόχος του είναι σιγά σιγά να πλησιάσεις στο πρόσωπο αυτό που έχει δώσει όλη την εξουσία πλέον και τον έχει κάνει Κύριο της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν κάθε ενέργεια του Θεού στη ζωή μας έχει μία στόχευση. Είναι να πλησιάσουμε πιο πολύ το Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Θεός και κάνει θαύματα, ενέργειες, συντονίζει τα πράγματα στο δικό του χρόνο. Γιατί? Για να αρχίσει ο άνθρωπος να πλησιάζει το Χριστό. Αυτό λοιπόν που θέλει να κάνει είναι να τιμηθεί ο Χριστός. Φανταστείτε έναν πατέρα ο οποίος παντρεύει το παιδί του. Είναι ο γιος και παντρεύει το παιδί του με μία κοπέλα την οποία το παιδί του την αγαπάει, τη θέλει πολύ, θέλει να την κάνει γυναίκα του, και έρχεται ο πατέρας τώρα και κάνει ενέργειες. Τους βοηθάει, ξέρω εγώ, οικονομικά, τους δίνει, ξέρω εγώ, ένα σπίτι, τους δίνει ένα χωραφάκι. Λέω παραδείγματα τώρα που ένας γονιός θα ήθελε και μπορεί να κάνει στα παιδιά του. Γιατί το κάνει? Για να επιβληθεί στην ύφη? Όχι. Για να βοηθήσει το ζευγάρι να πάει μπροστά. Για να μπορέσει αυτή η νύφη να συγκροτηθεί με το γιο του και να είναι το περιβάλλον ελεύθερο. Να μπορεί δηλαδή να μην έχουν πολλά προβλήματα, να μην έχουν πολλές ανάγκες. Γι' αυτό έρχεται ο πατέρας και ενεργεί στη ζωή των ανθρώπων. Δεν επιβάλλεται στην ύφη. Τι κάνει? Αφήνει τον Ιησού Χριστό, το γιο του, να είναι Κύριος. Κύριος της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, να το ξέρετε. Δηλαδή την εντολή πλέον στην Εκκλησία τη δίνει ο Ιησούς Χριστός. Ο πατέρας όταν ενεργεί, ενεργεί με έναν ρόλο, και ο ρόλος του είναι να βοηθήσει, θα λέγαμε πνευματικά, αυτό το ζευγάρι που είναι ο Χριστός και η Εκκλησία πνευματικά. Αυτός είναι ο ρόλος του πατέρα πλέον. Τι κάνει λοιπόν ο πατέρας? Παίρνει ένα δεύτερο ρόλο και ενεργεί μέσα στη ζωή των πιστών ώστε να πλησιάσουν περισσότερο το γιο του. Γιατί? Ποιος είναι ο στόχος? Θέλει να κάνει αυτούς τους ανθρώπους να μοιάσουν στον Ιησού Χριστό, το γιο του. Γι' αυτό έρχεται και λέει ο Απόστολος ότι όσους προγνώρισε, δηλαδή όσους γνώρισε και τους κάλεσε, τους προώρησε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού. Δηλαδή να μοιάσουν με την εικόνα του Υιού του. Γιατί δεν θέλει να μοιάσουν με την εικόνα τη δική του ή την εικόνα του Πνεύματος? Αυτός είναι ο Κύριος τώρα πλέον. Σου λέει στο γιο μου εγώ σε συστήνω. Και ο γιος τι κάνει? Συστήνει τον πατέρα. Αλλά ανεξάρτητο, ο πατέρας τώρα πλέον αρχίζει και εργάζεται μέσα στη ζωή μας για να πλησιάσουμε περισσότερο το Χριστό, για να γνωρίσουμε περισσότερο το Χριστό. Μας ενεργεί μες στη ζωή μας για να γίνουμε πιο οικοί του Θεού και να πλησιάσουμε το γιο του. Αυτός είναι λοιπόν ο στόχος. Τον ίδιο στόχο έχει και το Πνεύμα το Άγιο, βεβαίως αδελφοί. Τον ίδιο στόχο. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι, θα έλεγα, φοβερό, γιατί είναι η στόχευση του ανθρώπου που έχει βάλει ο Θεός στην Εκκλησία σαν διακονία. Και το λέω αυτό γιατί θα δούμε τις διακονίες του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει στην Επιστολή προς Γαλάτας, το διαβάζω αδελφοί απλά για να γραφτεί, μπορείτε να το κοιτάξετε, μπορείτε να μην το κοιτάξετε, το λέω όμως, σελίδα 1031, λέει το εξής. Στο 19 εδάφιο. Τεκνία μου, παιδιά μου, δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας, γιατί εωσού μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν? Ότι η στόχευση δική μου και η δική μου στόχευση είναι να μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Τι είναι ο Απόστολος Παύλος? Είναι Απόστολος. Έχει μία από τις διακονίες. Άρα ο Χριστός του έδωσε μία διακονία. Για ποιο ρόλο? Για να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Άρα όλα τα πνευματικά, αυτή είναι η βάση αδελφοί, έτσι πρέπει να το καταλάβουμε, όλα τα πνευματικά στοχεύουν στο να μορφωθεί ο Χριστός, να γνωρίσουμε το Χριστό, να επικοινωνήσουμε με το Χριστό. Δηλαδή όλες οι λειτουργίες οι πνευματικές, από τη στιγμή που έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, που κάνει θαύματα ο Θεός, που ενεργεί μέσα στην Εκκλησία του. Και η Εκκλησία στοχεύουν σε ένα πράγμα. Οι άνθρωποι που πλησιάζουν να γνωρίσουν τον Χριστό και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε εδώ στην Εκκλησία, είναι απαραίτητο να πάρει κάποιος Πνεύμα Άγιο. Είναι απαραίτητο, θα μου πεις γιατί, για να κάνω ότι έχω Πνεύμα Άγιο ή να έχω δύναμη. Όχι αδελφοί, γιατί είτε έχεις Πνεύμα Άγιο και σου δίνει τα χαρίσματα, είτε υπάρχουν διακονίες, είτε ο Θεός ενεργεί, μία είναι η στόχευση. Ένας είναι ο στόχος, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Δηλαδή να γνωρίσουμε περισσότερο Χριστό, να καταλάβουν οι άνθρωποι περισσότερο το Χριστό. Γι' αυτό και υπάρχουν και τα χαρίσματα, για να αρχίσει να καταλαβαίνει ο άνθρωπος του Θεού περισσότερο το Χριστό. Δεν είναι για να αποκτήσει δύναμη. Μερικές φορές νομίζουμε αδελφοί ότι το να πάρει κάποιος Πνεύμα Άγιο θα είναι αυτός που ο Θεός είναι μέσα του και μπορεί να κάνει θαύματα, να κάνει ενέργειες. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό. Και η στόχευση του Πνεύματος του Αγίου είναι να μάθουνε τον Ιησού Χριστό. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός για το Πνεύμα το Άγιο? Εκ του εμού θέλει λάβει και αναγκύνει σε εσάς. Δηλαδή θα γνωρίσετε τι θέλει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό σας είπα και την άλλη φορά ότι ακόμα και την προφητεία δεν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να πει ούτω λέγω εγώ το Πνεύμα το Άγιο. Τι λέει το Πνεύμα το Άγιο? Ούτω λέγει Κύριος. Ποιος είναι ο Κύριος? Ο Ιησούς Χριστός. Από τον Κύριο παίρνει την εντολή, ο Κύριος δίνει το έναυσμα και τι κάνεις? Γνωρίζεις τι θέλει ο Θεός. Α, το είπε ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο στόχος και του Πνεύματος του Αγίου και του Θεού, του Πατέρα, αλλά και του ιδίου του Ιησού Χριστού, που με τις διακονίες προσπαθεί να βοηθήσει το περιβάλλον της Εκκλησίας, ώστε να μην περιφέρεται, να είναι σταθερή, για να γίνει πιο σωστά η γνωριμία με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί υποτίθεται ότι πάμε σε ένα γάμο, αδελφοί. Εμείς είμαστε αραβωνιασμένοι δια του Πνεύματος του Αγίου. Όποιος παίρνει Πνεύμα Άγιο είναι σαν να αραβωνιάζεται τον Ιησού Χριστό. Στον αραβώνα λοιπόν τι γίνεται? Υπάρχει ο λόγος, υπάρχει ο αραβώνας, υπάρχει και ο γάμος. Αυτό λοιπόν που γίνεται είναι, στο λόγο δίνω μια αμοιβαία υπόσχεση ότι εγώ θα παντρευτώ τον άνθρωπο αυτό, κάνω τον αραβώνα και κάνω τη γνωριμία με τον άνθρωπο αυτό, και όταν έρχεται η ώρα του γάμου πάω και μένω μαζί του και κάνουμε και είμαστε ζευγάρι. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων στη Γραφή. Γι' αυτό όταν μιλάει πνευματικά για ένα ζευγάρι, αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο Χριστό και στην Εκκλησία. Εγώ δεν λέγω, λέει, περί Χριστού και περί Εκκλησίας. Μπορεί να αναφέρομαι φυσικά σε ένα ζευγάρι, αλλά να καταλάβετε ότι η Εκκλησία με τον Ιησού Χριστό είναι και αυτή ένα ζευγάρι. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει η νύφη να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Γιατί αντίθετα δεν γίνεται? Γίνεται και αντίθετα, αλλά να ξέρετε ότι ο Ιησούς Χριστός ήδη μας γνωρίζει. Επειδή έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τι είναι εντός του ανθρώπου. Και επειδή μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο δεν ερευνάει απλά τα βάθη του Θεού, ερευνάει και τη δική μας καρδιά. Μιλάει και σε μας. Έρχεται η αγάπη του Θεού, η οποία είναι εγγεχημένη εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου. Τι νιώθουμε λοιπόν? Νιώθουμε την αγάπη του Ιησού Χριστού μες στην καρδιά μας. Όταν λοιπόν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Θεός το στέλνει για ένα λόγο. Εκτός του ότι είναι επαγγελία, εκτός του ότι το πήρε ο Ιησούς Χριστός από τον Πατέρα και το έστειλε σε εμάς, εκτός του ότι θέλει να είμαστε δυνατοί πνευματικά και να έχουμε δύναμη να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ο στόχος όμως όλων των πνευματικών είναι να γνωρίσουμε περισσότερο τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό καλό θα είναι να καταλάβουμε ότι όταν λέμε σε κάποιον πάρε Πνεύμα Άγιο, δεν του το λέμε για να προφητεύει, ούτε του το λέμε για να μιλάει, ούτε του το λέμε για να κάνει θαύματα, ούτε του το λέμε για να μιλάει γλώσσες. Του το λέμε για να γνωρίσει περισσότερο το Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο παίρνει από τον Ιησού Χριστό και μας δίνει την καρδιά Του, την αγάπη Του, τη γνώμη Του, την πρόθεσή Του, το σχέδιό Του. Παίρνει από τον Ιησού Χριστό και μας μιλάει εμάς, αδελφοί. Γι' αυτό παρηγοριόμαστε Γι' αυτό χαιρόμαστε και γι' αυτό νιώθουμε καλά όταν έρχεται η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, γιατί ενωνόμαστε με αυτόν τον Κύριο που περιμένουμε να γίνει ο γάμος πάνω στον ουρανό. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτή είναι λοιπόν η στόχευση, γιατί αυτό που κάνει και ο Πατέρας και το Πνεύμα το Άγιο έχουν αυτό το στόχο. Με βάση αυτό θέλω να δούμε το μάθημά μας. Δηλαδή με βάση τη στόχευση αυτή βλέπουμε και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Θα μπορούσαμε να τα δούμε με άλλο τρόπο, αλλά σε αυτό το μάθημα θα ήθελα να τα δούμε με τη στόχευση αυτή, ότι όλα γίνονται για να γνωρίσουμε και να πλησιάσουμε περισσότερο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Έρχεται λοιπόν και μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο. Δίδεται λοιπόν εις έκαστον η φανέρωσης του Πνεύματος προς το συμφέρον, δηλαδή τι φανερώνει το Πνεύμα προς το συμφέρον πιανού, στο συμφέρον του Πατέρα, το συμφέρον του Γιού ή το συμφέρον το δικό του? Όχι, το συμφέρον το δικό μας. Γιατί να ξέρετε ότι ο Θεός δεν κάνει ό,τι κάνει για το δικό του συμφέρον. Ποιο συμφέρον έχει? Ίσα ίσα που τον ταλαιπωρούμε εμείς. Αδελφοί, δεν έχει συμφέρον να έρθει να κάτσει μέσα μας. Ξέρετε τι ταλαιπωρία τραβάει? Εάν κλάψει ο Θεός, θα κλάψει για μας. Αν στεναχωρηθεί ο Θεός, θα στεναχωρηθεί για μας. Ο Θεός δεν έχει προβλήματα, τα λύνει τα προβλήματά του. Τα προβλήματα του τα δημιουργούμε εμείς. Γι' αυτό ζητάει ο Λόγος του Θεού όταν μιλάει ο Απόστολος: «Μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο δια το οποίο εσφραγίστητε για την ημέρα της απολητρώσεως». Γιατί μας το λέει? Γιατί σου λέει ο μόνος λόγος που θα λυπήσεις το Πνεύμα του Θεού είναι είσαι εσύ. Εσύ θα κάνεις το λάθος, εσύ θα αμαρτήσεις, εσύ θα στεναχωρήσεις το Θεό και τι θα λυπηθεί? Το Πνεύμα το Άγιο. Μα το Πνεύμα το Άγιο τι είναι? Το Πνεύμα του Θεού. Άρα λυπάτε το Πνεύμα του Θεού? Ο μόνος λόγος για να λυπηθεί το Πνεύμα του Θεού είμαστε εμείς, αδελφοί. Άρα λοιπόν, ποιο το συμφέρον του Θεού να μπλέξει μαζί μας? Από τότε που ο Θεός μας έφτιαξε, όλα προβλήματα έχει. Στεναχωριέται, ενοχλείται, αγανακτεί, θυμώνει. Θα μου πεις θυμώνει ο Θεός? Άμα δείτε στην Παλαιά Διαθήκη, θυμώνει κιόλας μερικές φορές. Και εκτός από αγάπη είναι και πυρ καταναλύσκων. Αλλά αυτά γίνονται όλα γιατί εμείς του τα προκαλούμε, αδελφοί. Μόνος του θα έχει λύσει τα προβλήματά του. Έχει ασχοληθεί μαζί μας γιατί έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει ο γιος του να έχει μία νύμφη. Θα πρέπει ο γιος του να κατοικήσει σε μία σκηνή όπου θα υπάρχουν οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι αυτοί για να κατοικήσουν μαζί με το γιο του τον Ιησού Χριστό στο σπίτι που τους έχει ετοιμάσει, στην Άνω Ιερουσαλήμ, αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την καρδιά του γιού του, να τον αγαπάει και να τον έχει γνωρίσει. Αυτός είναι ο ρόλος, αδελφοί. Και η περίοδος του Αραβώνα που έχουμε εδώ κάτω στη γη, ποιο ρόλο έχει? Ο ρόλος της περίοδου του Αραβώνα είναι η γνωριμία, αδελφοί. Ο ρόλος της περίοδου του Αραβώνα είναι να γνωριστούμε καλύτερα. Να γνωρίσω την καρδιά σου, να μου ανοιχτείς, να σου μιλήσω, να μου μιλήσεις, να σε παρηγορήσω, να με παρηγορήσεις, να επικοινωνήσουμε. Αυτός είναι ο ρόλος και η περίοδος του Αραβώνα. Και όταν λοιπόν αυτή την περίοδο την έχουμε εμείς διαθέσιμη μπροστά μας και δεν θέλουμε να επικοινωνήσουμε, στεναχωριέται ο Κύριός μας. Όταν όμως έχουμε τη δυνατότητα δια του Πνεύματος του Αγίου να επικοινωνούμε με τον Κύριό μας, τι κάνει ο Κύριος? Χαίρεται, αδελφοί. Χαίρεται ο Κύριος που πάμε κοντά του, του μιλάμε, μας μιλάει και νιώθει την αγάπη μας και νιώθουμε τη δική του αγάπη. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο με αυτή τη στόχευση ότι πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τον Ιησού Χριστό και κάνει τι? Έχει 9 χαρίσματα. Το Πνεύμα το Άγιο έχει 9 χαρίσματα και έχει και στον καρπό 9, θα έλεγα, καρπούς. Δεν είναι 9 καρποί, είναι 9 αποτελέσματα, καρποφορία του Πνεύματος. Ένας καρπός με 9 τμήματα. Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Όταν λοιπόν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, 2 βασικές δουλειές κάνει. πρώτα απ' όλα να μας μάθει πώς λειτουργεί και πώς λειτουργούσε και πώς λειτουργεί ο Ιησούς Χριστός δια του Πνεύματος, δηλαδή τι είναι αυτό που γίνεται στο νου του Χριστού, να μάθουμε το νου του Χριστού, και το δεύτερο είναι, αφού γνωρίσουμε το Χριστό, να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας και να καρποφορήσουμε στο Χριστό. Και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο βοηθάει σε δύο κατηγορίες. Και στη γνωριμία με τον Ιησού Χριστό, αλλά και στη δική μας καρποφορία στα πράγματα του Θεού, στη γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Για να έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα, για να έχουμε την ίδια λειτουργία, το ίδιο αποτέλεσμα και να του μοιάσουμε, αδελφοί. Να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού. Γιατί? Γιατί ο Θεός, ο Πατέρας, όταν θα βάλει κάποιον στο σπίτι του, θέλει να βάλει κάποιον που να του αρέσει, να του μοιάζει. Ξέρετε, καμιά φορά τα ζευγάρια, αυτό το σου μοιάζει. Όταν τα ζευγάρια συμφωνούν μεταξύ τους, σε μια ηλικία, είναι σαν, πλέον σαν αδέλφια. Δηλαδή, νιώθουν μεταξύ τους τόσο οικεία και καμιά φορά, άμα είναι και πολύ αγαπημένα, όταν τους βλέπεις έξω, λέει, αυτά είναι σαν αδελφάκια. Δηλαδή, είναι τόσο ενωμένα, αγαπημένα, έχουν το ίδιο περπάτημα, την ίδια κοψιά, το ίδιο στυλ, αγαπιόνται μεταξύ τους, μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, συμπεριφέρονται ο ένας με τον άλλον, δηλαδή έχουν συγχρονιστεί σαν ζευγάρι, και όταν βλέπει απ' έξω κάποιος ένα ζευγάρι που αγαπιέται, λέει αυτά είναι, λες και είναι χρόνια γνωστοί. Όταν ένας άνθρωπος αγαπάει έναν άλλον, ξέρετε τι λέει η Γραφή, το νιώθει σαν δικό του σώμα. Αυτό λέει είναι οστούν εκ των οστέων μου και σάρξ εκ της σαρκός μου. Δεν το νιώθει ξένο σώμα, αδελφοί. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, όταν μας αγαπάει, μας νιώθει δικό του σώμα. Τι είμαστε? Το σώμα του Ιησού Χριστού. Είμαστε το δικό του σώμα. Και γινόμαστε σώμα όταν εμείς τα αποφασίσουμε για να επιτρέψουμε, θα λέγαμε, στο Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μας. Είμαστε το σώμα του Ιησού Χριστού. Βαφτιστήκαμε στο νερό, αλλά βαφτιστήκαμε και στο Πνεύμα το Άγιο, ενσωματωθήκαμε μέσα στον Ιησού Χριστό και γίναμε ένα. Και γι' αυτό όταν βλέπει κάποιος ένα χριστιανό, καταλαβαίνει πως είναι ο Χριστός. Όταν μοιάσουμε το Χριστό, όταν βλέπει κάποιος ένα χριστιανό, καταλαβαίνει πως είναι ο Χριστός. Και όταν ο χριστιανός μιλάει για το Χριστό, ο άλλος καταλαβαίνει τι είναι ο Χριστός. Γιατί όταν φανταστείτε ένας άνθρωπος αγαπάει κάποιον, αγαπάς τον άντρα σου, αγαπάς το παιδί σου και μιλάς γι' αυτό, είναι σαν να τον περιγράφεις ακριβώς. Είναι τόσο καλός, τόσο ευγενικός, τόσο όμορφος, τόσο ξέρω εγώ, κοινωνικός και περνάω καλά και είμαι χαρούμενος, χαρούμενη. Υπάρχει μια τέτοια αγάπη μέσα στο πρόσωπο αυτό που το μεταφέρεις, αδελφοί. Αυτό θέλει το Πνεύμα το Άγιο να μας δημιουργήσει μέσα μας όταν έρχεται. Και γι' αυτό ο στόχος είναι να δημιουργηθεί, να μορφωθεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός μέσα μας. Μα θα μου πεις, αδελφέ, τα χαρίσματα ποιο ρόλο παίζουνε? Θα σας πω, αδελφοί. Όταν λοιπόν έρχεται το Πνεύμα του Θεού, να ξέρετε ότι μέσα μας κουβαλάμε δύο πνεύματα. Το Πνεύμα το δικό μας και το Πνεύμα του Θεού. Το νου το δικό μας και το νου του Χριστού. Πώς το φτιάχνει το νου του Χριστού? Σε ενημερώνει το Πνεύμα το Άγιο πώς θα σκεφτόταν ο Ιησούς Χριστός. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα του Χριστού, του Υιού αυτού, το οποίο μας το έδωσε, και μπαίνει μέσα μας. Όταν λοιπόν μπαίνει μέσα μας το Πνεύμα του Υιού, τι κάνει? Μας ενημερώνει πώς σκέφτεται ο Χριστός και μπορούμε να αποφασίσουμε είτε με το δικό μας πνεύμα ή με το Πνεύμα του Χριστού. Έχουμε το Πνεύμα του Χριστού. Μπορούμε να αποφασίσουμε με το Πνεύμα του Χριστού. Αλλά είμαστε και ελεύθεροι να αποφασίσουμε με το δικό μας πνεύμα. Μπορεί να αποφασίσουμε με το νου μας, μπορεί να αποφασίσουμε και με το νου του Χριστού. Δηλαδή, μπορούμε να υπακούσουμε στο Πνεύμα το Άγιο και να κατευθυνθούμε εκεί που πάει το Πνεύμα το Άγιο και όπως μας διδάσκει ο νους του Χριστού, αλλά μπορούμε να αποφασίσουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Δεν μας δεσμεύει το ότι πήραμε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Γι' αυτό και λέει ότι το Πνεύμα στεναχωριέται. Γιατί ενώ είναι μέσα μας, είμαστε ναός του Θεού, κατοικεί το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, είμαστε ελεύθεροι να πάρουμε αποφάσεις. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, δεν δουλώνει κανέναν. Μόνοι μας δουλωθήκαμε στη δικαιοσύνη του Κυρίου μας. Μόνοι μας αποφασίσαμε να δεχτούμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Μόνοι μας αποφασίσαμε να δεθούμε με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί ώστε να μας μάθει πώς δούλευε η χάρις που ήταν μέσα στον Ιησού Χριστό. Φανταστείτε ότι τα χαρίσματα τα εννέα, αυτά που αναγράφονται, ήταν σε πλήρη μορφή μέσα στον Ιησού Χριστό. Ο Θεός ή το εναυτό μέσα του έβραζε η δύναμη. Όταν περπάταγε ο Ιησούς Χριστός, δύναμη εξερχόταν από μέσα του, αδελφοί. Τον ακουμπάγανε οι άνθρωποι και γινόντουσαν καλά. Το έχετε δει εσείς ποτέ αυτό? Στο σώμα του Ιησού Χριστού υπήρχε μέσα όλη η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, όλα τα, και τα εννιά χαρίσματα, που σημαίνει ότι όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μοιράζει χαρίσματα, μας θεωρεί σώμα, άρα σου λέει όπως ήταν στο ένα σώμα του Ιησού Χριστού όλη η δύναμη, μοιράζω αυτή τη δύναμη και τα χαρίσματα στο σώμα του Ιησού Χριστού που είναι η Εκκλησία. Αυτή τη δουλειά κάνει. Και μας αναγκάζει, αδελφοί, για να λειτουργήσουμε όπως λειτουργούσε ο Ιησούς Χριστός, να συνεργαστούμε μεταξύ μας, να αγαπηθούμε μεταξύ μας. Θα πρέπει, λέει, οπωσδήποτε να γίνεται ένα. Πώς γίνεται αυτό? Πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται ένα, γιατί αν γίνεται κι εσείς ένα, θα είμαστε μαζί ένα, και αφού είμαστε οι δυο μας ένα με τον Ιησού Χριστό, θα είμαστε και με τον Πατέρα ένα, γιατί μας αγαπάει. Φανταστείτε ο Πατέρας, ο Γιος και η Νύμφη να είναι στο ίδιο σπίτι, αγαπημένοι και ευλογημένοι. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Εγώ τον αγαπάω τον Πατέρα μου και θέλω να συστήσω την νύφη μου στον Πατέρα, αλλά ο Πατέρας πρέπει να δει μια νύφη που με αγαπάει και εμένα, γιατί θα στεναχωρηθεί. Εάν ο Πατέρας βλέπει το γιο του και στεναχωριέται, στεναχωριέται και αυτός, έτσι δεν είναι? Ή βλέπει, ξέρω εγώ, ότι δεν τον αγαπάει η νύφη, στεναχωριέται και αυτός. Τι θέλει? Θέλει ο Πατέρας να βλέπει την νύφη να αγαπάει τον Ιησού Χριστό και να συντονιστούν, να του μοιάσει, να περπατάνε μαζί, να έχουν το ίδιο πνεύμα, να έχουν το ίδιο μυαλό, να λένε τα ίδια πράγματα. Να μην είναι μοιρασμένοι ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Να μην είναι χωρισμένοι, τσακωμένοι, αλλά να είναι αγαπημένοι. Αυτός είναι ο στόχος του Πατέρα, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται και δίνει το Πνεύμα το Άγιο σε κάθε έναν. Με διανομάς Πνεύματος Αγίου καθώς θέλησε. Δηλαδή, μοιράζει το Πνεύμα στους ανθρώπους για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν με το γιο του και να συντονιστούν με το γιο του. Αυτός είναι ο στόχος, αδελφοί. Αλλιώς γιατί να μας δώσει το Πνεύμα του? Γιατί? Δεν έχει λόγο. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Η μόνη λογική είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον Χριστό και να συντονιστούμε με Αυτόν, με την αγάπη Του. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα, γιατί είπαμε υπάρχει η δύναμη, δηλαδή το Πνεύμα η δύναμη, τα χαρίσματα και ο καρπός. Ο καρπός που είπαμε, τα εννιά. Δια του ενός Πνεύματος. Δίνεται λοιπόν δια του ενός Πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως. Εδώ λίγο σταματάω για να κάνω ένα διαχωρισμό. Επειδή σας είπα ότι έχουμε το δικό μας μυαλό και το δικό μας πνεύμα, υπάρχει, αλλά συνυπάρχει και το Πνεύμα του Θεού και ο νους του Χριστού μέσα μας. Τι έρχεται και λέει? Δίνεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας. Προσέξτε το τι σας λέω. Λόγο έχουμε και εμείς. Άμα πληρώσει ένα δικηγόρο και πάει στο δικαστήριο, έχει λόγο. Με τα λόγια, έτσι λένε οι άνθρωποι, χτίζεις ανόγια και κατόγια. Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να μιλάει από μόνος του. Δεν χρειαζόταν το Πνεύμα το Άγιο να έρθει να τον μάθει να μιλάει. Αυτό μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος με το δικό του μυαλό. Λόγος. Αλλά όταν έρθει το Πνεύμα του Άγιο, του Ιησού Χριστού, τι κάνει? Αυτό το λόγο του προσδίδει σοφία. Δηλαδή, το λόγο τον ανθρώπινο του προσδίδει τη δική του σοφία. Τον ενισχύει με τη σοφία, αδελφοί. Λόγος γνώσεως. Έχω γνώση, έχω πάει στο πανεπιστήμιο, έχω πτυχία, μαθαίνω καινούργια πράγματα, όσο ζω μαθαίνω, αλλά η γνώση Ο λόγος αυτός της γνώσης ενισχύεται στα πνευματικά πλέον. Δηλαδή, όταν ασχολούμαστε με τα πνευματικά, ένας απλός νους έχει μία κατανόηση, αδελφοί. Εάν διαβάσεις το Ευαγγέλιο, θα καταλάβεις μερικά βασικά πράγματα. Πάει, ας πούμε, ο Κύριος και λέει την παραβολή του σπορέα. Και τι λέει? Μια παραβολή. Κάποιος πάει και σπέρνει. Είναι μία, θα λέγαμε, ιστορία. Όμως, με το μυαλό ενός ανθρώπου δεν μπορεί να κατανοήσει την πνευματική προέκταση αυτής της ιστορίας. Σταματάει μέχρι την ιστορία. Δεν μπορεί να κατανοήσει το παραπάνω του τι κάνει ο Θεός, γιατί το κάνει ο Θεός. Και γι' αυτό οι μαθητές, ενώ είχαν γνώση των σπορέων, ενώ ξέρανε τι είναι τα σπόρια, ξέραν το χωράφι, τα ξέραν όλα. Έρχονται όμως και ρωτάνε τον Ιησού Χριστό, εξήγησέ μας την παραβολή. Τι εννοούσανε? Ότι εγώ μπορεί να διαβάζω τη γραφή που λες, μπορεί να καταλαβαίνω την παραβολή του σπορέα, αλλά αν κάποιος δεν με βοηθήσει να δω την πνευματική διάσταση αυτού που ακούγεται το Λόγο του Θεού, δεν θα μπορέσω να καταλάβω τι θέλει ο Θεός. Ο λόγος λοιπόν σοφίας είναι ο λόγος που δια του πνεύματος σου δίνει τη σοφία να το εννοήσεις και να το καταλάβεις. Ο λόγος που σου ανοίγει το μυαλό να γνωρίσεις το θέλημα του Θεού μέσα από αυτό που σου έρχεται στις ακοές σου και στη μελέτη σου. Γι' αυτό λέμε ότι ο λόγος του Θεού δεν ανακαλύπτεται. Ο Θεός δεν ανακαλύπτεται. Αποκαλύπτεται, αδελφοί. Εάν διαβάσεις ένα εδάφιο, να ξέρετε ότι το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να σου αποκαλύψει δεκάδες πράγματα πάνω σε ένα εδάφιο που δεν θα μπορούσες ποτέ να τα διανοηθείς. Και θα λες με έκπληξη, μα κι αυτό είναι, μα κι αυτό είναι. Κι όμως, αδελφοί, αυτό το απλό του ανθρώπου έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και το ενισχύει. Έτσι πρέπει να το δούμε σε αυτό το μάθημα. Γιατί? Για να καταλάβουμε πώς ήταν ο Χριστός εδώ. Ο Χριστός είχε σοφία και γνώση που υπερεύαινε την ανθρώπινη, αδελφή. Δηλαδή μπορούσε να κατανοήσει και να δει και να πει πράγματα τα οποία ήταν πάνω από την ανθρώπινη υπόσταση. Αυτό θέλει να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Να δούμε πώς έβλεπε ο Χριστός. Να γνωρίσουμε τι είχε γνώση ο Ιησούς Χριστός, τι ήξερε. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε, το Πνεύμα το Άγιο μας ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνουμε τις προφητείες, καταλαβαίνουμε τις παραβολές, καταλαβαίνουμε τις ιστορίες που λέει, τα διδάγματα που λέει, γιατί τα λέει. Αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε. Και θα μου πεις, αδελφέ, μα αυτό είναι για τους εργάτες που έχουν ανάγκη να μιλάνε. Αδελφοί, Πνεύμα Άγιο έχουν όλοι, δεν είναι μόνο οι εργάτες. Πνεύμα Άγιο έχει και ο αδελφός που έρχεται τώρα και οι αδελφοί. Όταν έρθει ο Θεός και σου δώσει και δώσει σε κάποιον μία αποκάλυψη, αυτός ο λόγος της γνώσεως δουλεύει μέσα στη ζωή του. Ο λόγος της σοφίας δουλεύει. Δεν είναι μόνο για να το κηρύξεις ή να πεις σοφίες όταν κηρύττεις το Λόγο του Θεού. Σου αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό είναι σημαντικό ο χριστιανός να πάρει Πνεύμα Άγιο. Ενισχύεται η δική του κατάσταση και γίνεται πνευματική. Γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Και τι άλλο κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος. Θα μου πεις, η πίστη πώς γίνεται χάρισμα? Αδελφοί, όταν έχεις ένα γεγραμμένο λόγο και είναι εκφρασμένος και ξέρεις τι θέλει ο Θεός, αυτό είναι μια απλή πίστη. Ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός έρχεται να μας δώσει πίστη που ξεπερνάει το γεγραμμένο, ξεπερνάει την πεπατημένη και ξεπερνάει αυτά που ξέρουμε. Είναι χάρισμα πίστεως να σου πει ο Θεός, φύγε από το σπίτι σου και πήγαινε σε μία χώρα που θα σου δείξω εγώ τι θα κάνεις, όπως είπε στον Άβραμ. Είναι χάρισμα πίστεως όταν ο Δαβίδ έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν εχθρό και του λέει ο Θεός, μην πας από εκείνη τη μεριά που πήγες, κρύψου πίσω από τις Ικαμίνους και εγώ θα σου δώσω τη νίκη. Είναι χάρισμα πίστεως όταν ο Ιησούς του Ναβί Δεν έχει διαγραμμένο λόγο, δεν υπάρχει νόμος πάνω σε αυτό. Ρωτάει το Θεό και του λέει ο Θεός, πήγαινε 7 φορές γύρω από την Ιεριχώ και την 7η να σαλπίσεις και θα πέσουν τα τείχη. Είναι χάρισμα πίστεως όταν ακούγεται η φωνή του Θεού και σου λέει παίρνα τον Ιορδάνη, αφού πάρεις μπροστά το λόγο του Θεού και πατήσουν οι ιερείς το ποτάμι. Είναι χάρισμα πίστεως όταν σου λέει ο Θεός χτύπα το ξύλο, τη ράβδο σου και θα ανοίξει η θάλασσα. Που σημαίνει τι? Ο Θεός σου λέει να πιστεύεις το λόγο, τις παραβολές, τη διδασκαλία. Αυτό είναι πίστη. Το χάρισμα της πίστεως είναι όταν δεν έχεις κάτι γεγραμμένο, αδελφοί. Δηλαδή όταν έρχεται ο Θεός και σου λέει πρέπει να με εμπιστευτείς τώρα. Και του λέει του Πέτρου, θα πας και θα μιλήσεις στον εκατόνταρχο. Αφού εγώ δεν τα ξέρω έτσι. Εγώ τα έχω μάθει αλλιώς, του λέει. Και απαντάει ο Θεός. Άστα τώρα αυτά, του λέει. Πρέπει να πας να κάνεις αυτό που σου λέω. Όταν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μιλάει στον Πέτρο, τι του λέει? Θα έρθουν κάτι άνθρωποι και θα τους ακολουθήσεις. Τον ενισχύει, αδελφοί, και του επιβεβαιώνει ότι αυτό που ακούει πρέπει να το εκτελέσει. Το χάρισμα λοιπόν της πίστεως είναι πάνω σε κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνω, δεν το βλέπω, δεν έχω αίσθηση ότι μπορώ να πατήσω πάνω σε αυτό, αλλά μου είπε ο Θεός να το κάνω έτσι. Και αφού μου είπε ο Θεός να το κάνω έτσι, εγώ θα το κάνω με αυτόν τον τρόπο. Και έρχεται το αποτέλεσμα. Γιατί σε βοηθάει ο Θεός να καταλάβεις. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να δούμε είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Τι του είπε ο Πατέρας? Θα πας να σταυρωθείς. Είναι απαραίτητο? Απαραίτητο. Θα σε χτυπήσουνε, θα σε μαστιγώσουνε, θα σε δίρουνε, θα σε σταυρώσουνε και θα πεθάνεις. Απαραίτητο? Απαραίτητο. Πάει λοιπόν στην προσευχή, ξέροντας όλα αυτά. Πατέρα, μήπως να πάρεις το ποτήρι αυτό απ' εμού? Είναι απαραίτητο να το περάσω όλο αυτό? Απαραίτητο. Ας γίνει το θέλημά σου. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί. Δηλαδή δεν υπάρχει μια πεπατημένη σε όλο αυτό, αλλά όταν ο Θεός σου λέει κάντο με αυτόν τον τρόπο, εσύ πρέπει να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο. Ποιος θα σε κινήσει? Το μυαλό σου? Η γνώση σου? Η καρδιά σου? Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μπαίνει μέσα σου και σου λέει πήγαινε. Όποιος ακολουθεί τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αυτός λέει είναι και παιδί του Θεού. Πήγαινε, λέει, με αυτούς τους ανθρώπους και θα σου πω τι θα πεις. Πήγαινε στην έρημο. Μα έχω ξαναπάει στην έρημο. Θα πας στην έρημο. Και τι θα κάνω εκεί? Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Και πάει δια Πνεύματος Αγίου. Και τι κάνει? Τον παίρνει μετά ο Θεός και τον πηγαίνει ξανά στην πόλη του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ενισχύει, τα κατευθύνει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Και γι' αυτό πολλές φορές εγώ στις αρχές της πίστεως ζήταγα από το Θεό χάρισμα πίστεως. Αλλά δεν ήξερα τι ζήταγα ακριβώς. Έλεγα θέλω χάρισμα πίστεως, θέλω χάρισμα πίστεως. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το χάρισμα της πίστεως, αδελφοί? Σημαίνει ότι εάν σου πει κάτι ο Θεός που δεν το καταλαβαίνεις καθόλου, γιατί μου το λες? Γιατί πρέπει να το κάνω έτσι? Εγώ αλλιώς τα ξέρω τα πράγματα. Και σου πει κάντο έτσι, είσαι υποχρεωμένος να πας από αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Μόνο έτσι έρχεται το αποτέλεσμα. Και για να το εμπιστευτείς, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι το Πνεύμα του Θεού ενεργεί και προχωράς σε αυτό που σου λέει ο Θεός. Και εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος. Δίνει λοιπόν ιάματα. Θα μπορούσα εγώ να γίνω καλά με κάποιο τρόπο, βεβαίως. Ή να κάνω καλά έναν άλλον άνθρωπο, βεβαίως. Σαν άνθρωπος, ναι. Δηλαδή, αδελφοί, πρέπει να κατανοήσουμε αυτή τη διτότητα που έχουμε μέσα μας. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Εάν δια του Πνεύματος του Αγίου εκβάλλω τα δαιμόνια, δεν είπε εγώ τα εκβάλλω γιατί είμαι ο γιος του Θεού. Είπε εάν δια του Πνεύματος του Αγίου εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα το αποτέλεσμα είναι έφτασε εις εσάς η Βασιλεία των Ουρανών. Η γη σας διατίνως εκβάλλουν τα δαιμόνια δια του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό έλεγε αν δια του Πνεύματος του Αγίου εκβάλλω τα δαιμόνια, σημαίνει ότι έχει αρχίσει η διακονία του Πνεύματος και ουέ στον διάβολο, στην παρέα του, γιατί το Πνεύμα του Θεού κατέβηκε και άρχισε να δουλεύει κάτω στη γη. Ξέρετε πότε δούλευε ξανά το Πνεύμα του Θεού πάνω στη γη? Όταν δημιουργούσε ο Θεός τη γη. Πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και τώρα τι κάνει το Πνεύμα του Θεού? Πνεύμα Θεού περπατάει στην επιφάνεια της γης. Πώς περπατάει? Δια της Εκκλησίας, αδελφοί. Δια της Εκκλησίας. Το Πνεύμα του Θεού δουλεύει πάνω στην επιφάνεια της γης. Μιλάει το Λόγο του Θεού, ενεργεί, δίνει τα χαρίσματα, εκφράζει το Χριστό μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Και γι' αυτό δίνει, λέει, σε άλλους ιάματα, δηλαδή με τρόπο η θεραπεία που γίνεται δια Πνεύματος Αγίου, δια του αυτού Πνεύματος. Άρα λοιπόν, αν ένας βάλει το χέρι του και θεραπευτεί κάποιος, τι μπορεί να πει? Ότι εξιδίας ημών δυνάμεων κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε? Δεν το κάναμε εξιδίας ημών δυνάμεως. Το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιησούς Χριστός που πιστέψαμε, μας έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και με τη δύναμη αυτή εμείς εκβάλαμε σηκώσαμε τον παραλυτικό. Δεν το κάναμε με τη δική μας δύναμη. Έχουμε δυνατότητα, θα τον πηγαίναμε στο γιατρό. Θα μπορούσαμε να τον πιάσουμε και να τον μεταφέρουμε με το καροτσάκι. Αλλά όμως το Πνεύμα το Άγιο δουλεύει διαφορετικά. Γι' αυτό έρχονται και οι μαθητές και κατανοούν τη δύναμη που κουβαλάνε μέσα τους, ότι δεν είναι δική τους, δεν τους ανήκει, είναι του Κυρίου, και επειδή ο Θεός το θέλει, τους χρησιμοποιεί σαν σκεύη, ώστε να γίνει το δικό του θέλημα και στη ζωή τους, αλλά και στη ζωή των άλλων. Και ενέργειες θαυμάτων, δηλαδή γίνονται θαύματα σε ανθρώπους και στην Εκκλησία, τέτοια που δείχνουν πραγματικά πως ο Χριστός, περπατώντας αυτή τη γη, ελευθέρωνε πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Δηλαδή, ποιος ήταν ο στόχος του? Να βοηθήσει τους ανθρώπους, να ελευθερώσει τους ανθρώπους, να θεραπεύσει τους ανθρώπους. Αυτό κάνει και η Εκκλησία, αδελφοί. Γι' αυτό δίνει αυτά τα χαρίσματα. Είμαστε πάρα πολύ πίσω. Είμαστε στερημένοι. Είμαστε φτωχοί εν μέσω αγαθών. Είμαστε πεινασμένοι, ενώ υπάρχει ένα τραπέζι με φαγητά μπροστά μας. Είμαστε κουρελίδες, ενώ έχουμε ντουλάπες με καινούρια ρούχα και μοντέρνα. Και ενώ τα έχουμε όλα, δεν κάνουμε τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Αδελφοί, να ξέρετε ότι το Πνεύμα του Θεού έρχεται να ενισχύσει αυτό που είσαι, για να μπορέσεις και να καταλάβεις πώς δουλεύει ο Χριστός, ποιος είναι ο Χριστός, να μορφωθεί πρώτα απ' όλα μέσα σου, αλλά και να καταλάβουν οι άλλοι για τον Ιησού Χριστό. Γιατί να κάνει θεραπεία ένας άνθρωπος που δεν είναι γιατρός? Γιατί να κάνει ένα θαύμα κάποιος που δεν είναι ικανός? Είναι ψαράδες και δεν ξέρουν από αυτά και δεν κάνουν τίποτα από αυτά που τους έδωσε ο Θεός. Γιατί? Για να αποδειχτεί σε όλους ότι δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος, δεν είναι του ανθρώπου, αλλά είναι του Θεού. Ότι μέσα του ο Θεός ενεργεί, και αν δια του Πνεύματος του Αγίου γίνονται αυτά, τότε επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Εάν δια του Πνεύματος του Αγίου ενεργούνται τα χαρίσματα, τότε επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι που μεταφέρουμε σαν Εκκλησία και στους άλλους ανθρώπους, έχοντας μέσα μας τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό ο στόχος δεν είναι να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο για να έχουμε δυνάμεις. Ο στόχος είναι να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο για να συστήσεις το Χριστό. Να τον γνωρίσεις περισσότερο και να τον συστήσεις και στους άλλους. Όχι με τη δική σου ικανότητα, αλλά με την ικανότητα του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό πρέπει να το δηλώνεις κάθε φορά με τον τρόπο σου, με τη συμπεριφορά σου, με τη στάση σου, όπως έκανε ο Απόστολος Παύλος, όπως έκανε ο Απόστολος Πέτρος, που ο Απόστολος Παύλος έσχισε τα ρούχα του όταν πήγανε να του κάνουν θυσία, επειδή σήκωσε έναν παραλυτικό. Λέει, δεν είμαστε εμείς θεοί, λέει. Ο Θεός το έκανε, λέει, αυτό. Δεν το κάνουμε εμείς. Το κάνει ο Θεός μέσα από εμάς. Άρα, πέρασε το μήνυμα σε όλους, ότι όταν κάποιος γνωρίσει το Χριστό, θα μπορούσε και αυτός να το κάνει. Και συνεχίζει για το Πνεύμα το Άγιο. Εις άλλον δε προφητεία. Δεν μιλάμε για πρόβλεψη, μιλάμε για πράγματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Υπάρχουν κάποιες προφητείες που έχουν ήδη γίνει και είναι γεγραμμένες. Το να διαβάσεις αυτές τις προφητείες και να τις κατανοείς δεν είναι προφητεία, είναι. Υπάρχει προφητεία γραμμένη. Όμως το να σου πει καινούργια πράγματα ο Θεός, να τα εμπιστευτείς και να τα μεταφέρεις ότι τα λέει ο Χριστός, είναι τρομερό πράγμα, αδελφοί. Πήγε ένας προφήτης ο Άγαβος σε μια εκκλησία στην Αντιόχεια και λέει, θα γίνει, λέει, πείνα μεγάλη. Και έγινε, λέει, επί Κλαβδίου Κέσαρος. Πριν όμως γίνει η πείνα η μεγάλη, τι κάνανε οι αδελφοί? Γιατί ήταν σίγουροι ότι η προφητεία αυτή θα εκτελεστεί. Ξεκινάγαν και μαζεύανε χρήματα για τους φτωχούς. Αδελφοί, όλη η εκκλησία ήτανε δεδομένο ότι πιστεύανε τα λόγια αυτά του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν ο Παύλος αποφάσισε να πάει στην Ιερουσαλήμ, πήγε ο άνθρωπος αυτός, τον έδεσε και λέει, έστα σε δέσουμε στην Ιερουσαλήμ. Το ξέρω, λέει, μη κλαίτε, λέει, μη φωνάζετε. Ξέρω ότι αυτά που λέει το Πνεύμα το Άγιο τα λέει για καλό, αλλά εγώ είμαι αποφασισμένος να πάω, δεν με νοιάζει να πεθάνω. Βλέπετε, έχει ελευθερία να αποφασίσει εάν θα το κάνει ή δεν θα το κάνει. Όμως το Πνεύμα το Άγιο μεταφέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Ήξερε ο Ιησούς Χριστός τι θα γίνει στο μέλλον? Ο Ιησούς Χριστός ήξερε τι θα γίνει σε χιλιάδες χρόνια μπροστά. Όχι τι θα γίνει στο μέλλον. Έτσι καταλαβαίνουμε και τι κάνει η Εκκλησία όταν έρχεται η οδηγία, η προφητεία, η αποκάλυψη, η κατεύθυνση δια του Πνεύματος του Αγίου. Μπορεί να ξέρω ένα μέρος, ξέραν οι μαθητές τι λένε οι γραφές, ήταν γεγραμμένο, αλλά τα μετά δεν τα ξέρανε και γι' αυτό το ρωτάγανε. Άρα εν το καιρό τούτο αποκαθιστάνεις τη βασιλεία των, πότε γίνονται όλα αυτά? Ξέρουμε ότι θα γίνουν, θα έρθει η βασιλεία, αλλά δεν ξέρουμε πώς και πότε. Και ο Ιησούς Χριστός άρχισε να τους ενημερώνει. Και σε άλλον διακρίσεις πνευμάτων. Υπάρχει η ανθρώπινη πλευρά του να καταλαβαίνω κάποιον, αλλά υπάρχει και η πνευματική πλευρά του να καταλαβαίνω κάποιον. Στις εταιρείες, άμα δουλεύει κάποιος, θα το ξέρει, ας πούμε. Κάνουν σεμινάρια ή μαθήματα γλώσσα σώματος. Επειδή εγώ έχω κάνει, επειδή δούλευα στα μαγαζιά, μας κάνανε μαθήματα γλώσσα σώματος και καταλαβαίναμε όταν μπαίνει κάποιος τι θέλει, τι θα πάρει, τι δεν θα πάρει. Δηλαδή ήμασταν εκπαιδευμένοι. Φανταστείτε ότι οι τεχνικές ήταν, θα λέγαμε, εξειδικευμένες. Πώς κουνάει το πόδι του, πώς κουνάει το χέρι του, αν ξύνεται, αν δεν ξύνεται, εάν κουνάει τη μύτη του, αν πιάνει το σβέρκο του, εάν γέρνει, αν δεν γέρνει, αν κλείνει τα χέρια του. Δηλαδή έβλεπες έναν άνθρωπο και τον είχες καταγράψει. Εγώ κάποια στιγμή έβλεπα φωτογραφία και έλεγα, αυτός είναι έτσι, τον αγαπάει αυτόν, δεν τον αγαπάει αυτόν. Με τη φωτογραφία μπορούσα και διέκρινα τι σχέση είχαν μεταξύ τους. Γιατί η γλώσσα του σώματος με είχε μάθει. Θα μου πεις, μα σαν άνθρωπος το καταφέρνεις αυτό? Το καταφέρνω. Αλλά δεν ξέρεις το μέσο του ανθρώπου. Αυτό τι το κάνει? Το Πνεύμα το Άγιο το κάνει. Τη διάκριση πνευμάτων την είχε ο Απόστολος Πέτρος και όταν ήρθε ο Ανανίας που του λέει, εμείς πουλήσαμε, λέει, το χωράφι και το πουλήσαμε για τόσα και σου δίνουμε τα λεφτά. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ποιος σας έβαλε, λένε, να ψευτείτε κατά του Πνεύματος του Αγίου? Δεν είπε εγώ σας κατάλαβα, σας κατάλαβα τώρα. Μου είπε το Πνεύμα το Άγιο ότι είστε ψεύτες και δώσατε τα μισά λεφτά. Γιατί, λέει, κρατήσατε και λέτε ψέματα? Είπε ότι το Πνεύμα το Άγιο τον ενημέρωσε ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει αυτή την πράξη, αλλά πίσω από το μυαλό του, πίσω από την πράξη του, κρύβεται ένα ψέμα. Και το ρώτησε, λες ψέματα? Και λέει αυτός, όχι, δεν λέω, και έπεσε νεκρός. Και έρχεται και η γυναίκα του και την περιμένει ο Πέτρος και λέει, δια τόσο, λέει, επουλήσατε το χωράφι? Και απαντάει αυτή, ναι, δια τόσο. Και πέφτει αυτή νεκρή. Η διάκριση των πνευμάτων, αδελφοί, δίνεται για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι ο Θεός είναι γνώστης των πάντων. Ξανά πέσε άλλο ζευγάρι. Αμαρτήσανε ποτέ μέσα στην εκκλησία? Βεβαίως, αδελφοί. Και αμαρτήσανε με μεγάλες αμαρτίες. Αλλά αυτό έγινε για να καταλάβουν όλοι ότι ο Θεός γνωρίζει. Το ότι σου κάνω χάρη και ζεις είναι επειδή σου κάνω χάρη. Το Πνεύμα το Άγιο ξέρει, το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει και θα μπορούσε να ενημερώσει. Και σας πληροφορώ ότι ακόμα και οι προφήτες και οι προφητείοι, αδελφοί, δείχνουν σεβασμό σε αυτόν που μιλάνε. Γιατί θα μπορούσαν να τον βγάλουν στη φόρα, θα μπορούσαν να ξέρουν πολλά πράγματα οι προφήτες οι οποίοι προφητεύουν, αλλά το Πνεύμα το Άγιο ενημερώνει και δίνει αυτά που θα έπρεπε να υποθούν και βγάζει στην επιφάνεια. Γιατί σέβεται τον άνθρωπο. Η διάκριση των πνευμάτων έχει να κάνει με το ότι ο Θεός ξέρει τι είναι μες στο πνεύμα του ανθρώπου, εντός αυτού. Ήξερε ο Ιησούς Χριστός, βεβαίως. Μπορεί ένας άνθρωπος να το έχει, βεβαίως. Και γι' αυτό λέει, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Θα μου πεις εδώ ο Ιησούς Χριστός, πού είναι ο Ιησούς Χριστός. Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός προφανώς δια του Πνεύματος του Αγίου μπορούσε να καταλάβει όλες τις γλώσσες του κόσμου. Δεν υπήρχε γλώσσα που μπορούσε να μην καταλάβει. Δεν ήταν μόνο τα εβραϊκά ή τα αραμαϊκά που μιλάγανε εκείνη την εποχή ή τα ελληνικά. Δεν ήταν αυτές οι γλώσσες που μπορούσε να κατανοήσει ο Ιησούς Χριστός. Μπορούσε να κατανοήσει όλων των ανθρώπων τη σκέψη και να επικοινωνήσει με το πώς σκέφτονται και μιλάνε. Γιατί φανταστείτε, η κάθε φυλή έχει το δικό της γλωσσικό ιδίωμα. Δηλαδή άλλος είναι Άγγλος, άλλος Γάλλος, άλλος... Ο Ιησούς Χριστός άμα πήγαινε στη Γαλλία δεν καταλάβαινε τι σκεφτόταν ένας Γάλλος. Υπάρχει ένας τρόπος, πολλές φορές ένας Έλληνας ας πούμε πάει στο εξωτερικό, αν μείνει πολλές μέρες, ενώ στην αρχή σκέφτεται τη γλώσσα του ελληνικά, όταν μείνει πολλές μέρες και αρχίζει και επικοινωνεί με τους ανθρώπους, μετά σκέφτεται κανονικά με τη γλώσσα που επικοινωνεί. Το παθαίνεις. Πας στην Αγγλία, ας πούμε, μετά από μια εβδομάδα σκέφτεσαι αγγλικά. Ενώ τη σκέψη θα την έκανε στα ελληνικά, σκέφτεσαι αγγλικά. Φανταστείτε τον Ιησού Χριστό να επικοινωνούσε με έναν Άγγλο και να μην ήξερε τι ήταν εντός του ανθρώπου. Γιατί δεν θα ήξερε τη γλώσσα του. Εσείς τι πιστεύετε, ότι ο Ιησούς Χριστός θα ήξερε τη γλώσσα του ή δεν θα την ήξερε? Μόνο τους Εβραίους κατανοούσε. Ή μόνο τους Σύριους κατανοούσε. Ή μόνο τους Άραβες κατανοούσε. Ή μόνο τους Πέρσες κατανοούσε. Όλες τις φυλές τις ήξερε. Μέσα στον άνθρωπο ήξερε ο τρόπος που σκεφτόντουσαν τι έλεγε η γλώσσα τους. Το κατανοούσε. Γιατί είχε τη δυνατότητα δια του Πνεύματος του Αγίου, αδελφοί. Και γι' αυτό υπάρχουν και είδη γλωσσών, πολλές γλώσσες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ μιλάω περισσότερες από όλους. Και γι' αυτό υπάρχει και ερμηνεία γλωσσών. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο μπορεί αυτές τις γλώσσες να τις ερμηνεύσει. Βέβαια, αδελφοί. Ο Χριστός ξέρει όλες τις γλώσσες. Και κατανοεί όλων των ανθρώπων τις γλώσσες. Και όταν έρχεται λοιπόν η ώρα μέσα στην Εκκλησία, έρχεται να μας δείξει ότι το Πνεύμα του Θεού γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα. Ένας ο Θεός που είναι εκεί και του προσεύχεται ένας Άραβας, ξέρει τι του προσεύχεται. Εμάς αν έρθει ένας ξένος εδώ στην Εκκλησία μας, και είναι τελείως ξένος, Βραζιλιάνος ας πούμε όπως είχαν έρθει, ή ξέρω εγώ Γερμανός, και του πούμε αδελφέ κάνε μια προσευχή, αυτός θα προσευχθεί στα γερμανικά. Εμείς θα πούμε αμήν. Καταλάβαμε? Καταλάβαμε τίποτα. Αλλά ξέρουμε ότι μιλάει στα γερμανικά στο Θεό και λέμε το αμήν. Ο Θεός καταλαβαίνει τι του λέει. Ο Θεός καταλαβαίνει τι του λέει, αδελφοί. Μπορεί να του μιλάει στα γερμανικά, αλλά καταλαβαίνει. Και εγώ θα του μιλάω στα ελληνικά και με καταλαβαίνει. Και ο Κινέζος του μιλάει στα κινέζικα και του απαντάει στην προσευχή. Γιατί? Ξέρει όλες τις γλώσσες. Ξέρετε γιατί? Αυτός τις δημιούργησε. Ξέρετε πότε τις δημιούργησε? Στον πύργο της Βαβέλ. Ήτανε μιας γλώσσας όλη η γη και επειδή οι άνθρωποι υπερηφανευτήκανε, λέει θα τους διαλύσω με το να τους μοιράσω τις γλώσσες. Ποιος έδωσε τις γλώσσες? Ο Θεός, αδελφοί. Φανταστείτε τον Ιησού Χριστό να μην ξέρει τι σκέφτεται ο άλλος σε ξένη γλώσσα. Και βεβαίως ξέρει. Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού, αδελφοί. Και η δύναμή μας είναι ότι είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Το φαντάζεστε? Όσο πιο κοντά είμαστε, τόσο πιο δυνατοί είμαστε. Εάν απομακρυνθούμε, και αυτός είναι ο στόχος του διαβόλου, να βάλει κενά, να βάλει αποστάσεις, γιατί σου λέει αυτοί είναι δυνατοί στην ένωση. Άμα τους σπάσω την ένωση, θα διαλυθούν. Δεν θα μπορεί το σώμα του Χριστού να λειτουργήσει. Όσο είναι ενωμένοι και αγαπημένοι, γίνονται ακόμα πιο δυνατοί. Γιατί συγκεντρώνονται όλα τα χαρίσματα και φανερώνει το Χριστός. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί. Και κλείνω με αυτό που λέει, πάντα δε ταύτα στο 11 ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, το ένα πνεύμα, δεν έχουμε άλλο πνεύμα, διανέμον ίδια εις έκαστον καθώς θέλει. Αυτό είναι, αδελφοί. Ούτε εγώ αποφασίζω και δεν θα έπρεπε να αποφασίζω, γιατί πολλές φορές μπορούμε να ζητάμε αλλά δεν αποφασίζουμε. Εγώ λέει σας δίνω μια οδό η οποία είναι λίγο πιο πάνω από αυτό που θα έπρεπε, αλλά εξοχοτέρα οδό σας δίνω. Ζητείτε τα καλύτερα χαρίσματα, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τους το λέει με την έννοια ότι μπορεί εσύ να το ζητάς, αλλά αν ο Θεός θέλει να σου δώσει κάτι άλλο, θα σου δώσει κάτι άλλο. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας κρατήσει ενωμένους κάτω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, να προσευχόμαστε να πάρουν όλοι οι αδελφοί Πνεύμα Άγιο, και καλό θα είναι από εδώ και πέρα σιγά σιγά να αρχίσουμε να ζεσθενόμαστε, να ζεσταίνονται οι μηχανές και να κάνουμε προσευχές αναζωπήρωσης και Πνεύματος Αγίου. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, και να μάθουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια του να πληρωθούμε, να ενωθούμε και το Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίσει, θα πρέπει να προσθεθούν και άλλοι και να έχουν και άλλοι Πνεύμα Άγιο. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.